Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Ukratko, na samom početku sadržaj naše današnje emisije. Danas je u Radioteleviziji Srbije održana konferencija za novinare, a povodom nove televizijske serije pod nazivom Čitanje slika. Pesnička knjiga Nine Petrov, Buđenje Margarite, predstavljena je danas u Srpskoj književnoj zadruzi. Venslovićev Sent Andrejski bukvar iz 1717. godine predstavljen je u biblioteci grada Beograda. Još dve knjige, o njima će biti reči danas, reč je o knjigama izdavačke kuće Dereta. Kako se čuvaju vrednosti koje su nastale pre 80-ak godina, pita se likovni kritičar Bratislav Ljubišić. A čućemo još jednu kritiku predstave Front. Ova predstava je izvedena 30. septembra kao poslednja predstava na ovogodišnjem 48. Bitefu. Reč je o Talija teatru iz Hamburga. Ovu predstavu je gledao kolega Goran Cvetković. Tematski deo emisije Kulturni krugovi danas je posvećen Joakim Interfestu. Naime, Joakim Interfest počinje 7. i završava se 15. oktobra u Kragujevcu i tim povodom upravo ćete ponovno čuti našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića, koji je selektovao između ostalog predstave za ovaj festival. A potom nam u goste dolazi Igor Bojović, dramski pisac, koji je odnedavno direktor, novi direktor, kako se to kaže, pozorište Lutaka Pinokio. Povod je i to što se pozorište Lutaka Pinokio preselilo iz Zemuna u Novi Beograd. Eto, ja vas pozivam da ostanete sa nama do 17 sati i kao što sam rekla, u galeriji Radio Televizije Srbije danas je na konferenciji za štampu predstavljena nova televizijska serija Čitanje slika, koja će od 9. oktobra početi da se emituje na prvom programu i to u 22 sata i 30 minuta. Na konferenciji za štampu bila je Nada Marinković-Radovanović.
Serija Čitanje slika nastala je prema istoimenoj knjizi akademika Ljubomira Simovića. Izabrano je 13 eseja o našim poznatim slikarima i vajarima. Tih 13 impresionističkih osvrta našeg poznatog pesnika na delo ovih umetnika prerađeno je u TV seriju Esej. Reditelj Marko Karadžić je posle izlaska iz štampe Simovićevih eseja 2006. godine o slikarima snimio 20-minutnu pilot emisiju o Svetozaru Samuroviću pod nazivom Slike i košnice. Evo kako se tog vremena seća akademik Ljubomir Simović.
Emisija o slikarstvu, o slikama Svetozara Samurovića snimljena je možda pre više od 10 godina, kada ja nisam imao mnogo eseja o slikarstvu, pogotovo ne o vajarima. Snimljena je na inicijativu Nikole Mirkova i Marko Karadžić je to uradio tako dobro da je ta emisija imala neočekivano veliki broj repriza i bila je izuzetno lepo primljena. Ono što je mene fasciniralo bilo je, da tako kažem, šta je televizija uradila od Svetinih slika. Ja sam te slike znao, mogu da kažem, na pamet, jer sam često bio u Svetinom ateljevu i u njegovom stanu i u ateljevu na Kosančićevom vencu i mislio sam da mi je sve poznato. Međutim, kad sam video da su te slike snimljene, kad sam ih video na TV ekranu, odjednom sam ih video na neki drugi način. Progovorile su nekim, da ne preteram, neposrednijim, efikasnijim jezikom.
Po dolasku Nikole Mirkova na čelo televizije došli su na ideju da i ostali eseji posluže kao podloga za scenario novih emisija o našim najznačajnijim slikarima i vajarima. Reditelj i koscenarista Marko Karadžić priča kakove su sve probleme imali da ideju realizuju i zašto je snimanje trajalo skoro 2 godine.
Ono što je u stvari najteže bilo u celoj priči, to je doći do tih slika. Mnogi od ovih umetnika nisu više živi, tako da su slike po raznim zaostavštinama, zatim kod kolekcionara gde je teško doći da se snimi i po legatima od koje priči već znamo kako je, mislim, sad to sve nedostupno. I snimatelj Branko Pelinović i ja imali smo najveći taj problem, u stvari da dođemo do toga, jer se pojedine slike baš po imence pominju u tekstu. E sa druge strane, imali smo zaista tu mogućnost da iz te prebogate arhive RTS-a nađemo dosta o tim umetnicima, ne samo reportaže iz ranijih godina, već i autorske emisije. I mislim da nije loše da posle nekog vremenskog perioda se uvek prevrednuju te stvari, kako su ljudi to, da kažem, te slike i dela gledali pre 15-20 godina, a i same epizode dobijaju neku patinu kad se vidi da taj umetnički rad nije samo, da kažem, skorašnji, nego da ima jednu dužu kronologiju. To smo najviše, znači, da kažem, kombinovali te dve stvari, a u montaži, montažeri su bili Tihomir Dukić i Marko Tisovec. Najozbiljniji rad je bio u stvari tome da takav jasan i precizan tekst prenesemo u filmski jezik.
A evo kako je direktor Nikola Mirkov ocenio saradnju sa akademikom Simovićem i seriju Čitanje slika, koja je rezultat te saradnje.
Ljubav sa ovom knjigom, a poglavito i ovom serijom, koja će biti jedna od retkih u našoj dokumentaciji, približio doista izuzetno malom broju pisaca koji su, po mom uverenju, izvinjam se na podiktičnosti, ali gotovo pola veka to iščitavam, približio samom vrhu njihovom. Mi smo dakle veoma srećni što nam se pružila prilika da ovo Ljuba i Marko ponovo aplote i što ćemo biti u prilici da prezentiramo svojoj publici. Ono što je bitno i što je strahovito važno jeste jedna jasnoća, preciznost, čistota, bez neke poetske mistifikacije, a opet s jednim dubokim osjećanjem lepote, moralnosti pre svega koje taj pisac nosio celim svojim životom, a i svojim delom. Veoma nam je velika čast i zadovoljstvo što smo to uspeli svi zajedno da ostvarimo. Radujemo se takođe što smo u prilici da to ipak prikažemo i na prvom programu. Po pravilu, kao što znate, u to doba idu neke aktuelnije i na izgled važnije teme. Ovim potezom on dokazuje da ne postoji ništa važnije od našeg osjećanja, zadovoljstva, ljubavi, uživanja u tom čudu zvani život, a još većem čudu umetnosti.
Dakle, od 9. oktobra svakog četvrtka gledaoci će imati prilike da vide emisije o delima Dušana Otaševića, Ksenije Divjak, Ljubice Sokić, Nebojše Mitrića, Nedeljka Kvozdenovića, Nikole Koke Jankovića, Olge Jevrić, Radomira Reljića, Vladimira Veličkovića, Mladena Srbinovića, Milana Tucovića i Mihajla Đokovića Tikala. Takođe će biti reprizirana pilot epizoda Slike i košnice Svetozara Samurovića. Seriju je realizovala redakcija za kulturu tokom 2013. i 2014. godine, a većina likovnih radova snimljena je prvi put, a korišćena je i bogata arhiva RTS-a. We'll be right back.
Muzika kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prebara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponadam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola dobri tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prevara ko navika. Laki trtaj, naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu. Vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda. A tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola, doktir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prebara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinut san. Ne brine mi ponavljam. Sasvim običan dan.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je danas knjiga pesama Nine Petrov pod nazivom Buđenje Margarite. Reč je o prvoj pesničkoj zbirci sa kojom je Nina Petrov prošle godine osvojila nagradu na omladinskom konkursu Desanka Maksimović, koji raspisuje Valjevska gimnazija i Srpska književna zadruga. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Žiri za dodelu omladinske nagrade Desanka Maksimovića radio je u sastavu Vera Vaš, Dragan Lakićević, koji je za poeziju Nine Petrov zapisao da bi jedna od metafora za njeno pevanje mogla biti buđenje, dok je Margarita dvojnik pesnika subjekta. Nina Petrov piše na granici dnevnika i dijaloga i ta pesma dolazi iz svakodnevice običnog buđenja, a samu sebe iznenađuje značajskom imaginacijom susreta i odlazaka. I treći član žirija je pesnik Petar Pajić.
Prva zbirka ove izuzetno talentovane pesnikinje može se prihvatiti i kao poema o ljubavi napisana u dva glasa. Međutim, o ovoj temi o kojoj se piše od kada je jezika i pesnika, Nina Petrov prilazi na sasvim originalan način. Ona se kroz paradokse ne predaje emociji, ona je čas lovi, čas se skriva od nje, čas je juri, čas beži, čas se bez ostatka predaje, da bi se već u sljedećem stihu otela. Citiram: mnogo vremena provodim u mislionici, a ne mislim ništa, ti ne razumeš da ja u svemu hoću da nađem više i ne vidiš da mi to uspeva. Sve to podsjeća na igru mačke i miša. Nina Petrov uspeva čak da i patnju pretvori u igru. Zanimljivo je da mnoge pesme ove pesnikinje počinju buđenjem. Prvi susret sa stvarnošću i svetom posle snova opet su snovi, odnosno poezija kroz koju ona kao pravi pesnik gleda na svet i na sve što se zbiva u njemu. Do sada smo znali da Orfej peva i traži Euridiku, međutim u ovoj knjizi Euridika peva i pesmom traži Orfeja.
O poeziji Nine Petrov govorila je i ovogodišnja dobitnica ove nagrade, Helena Petrović, učenica Filološke gimnazije u Beogradu.
Ja u njenoj poeziji nalazim nekakav poremećaj u kontinuumu, vreme, prostor, jer čitam ispovesti godina i zamišljam ljubav prema toplim zracima nekog ko živi u ruskim zimama. Nina piše sintetičkim piruetama. Ona veštim i jarko obojenim metaforičkim skokovima beži čim se nazre nešto što liči na logični sled pisanja, jer je potpuno besmisleno otkriti odakle to uopšte i dolazi. U svojoj zbirci Nina provlači romantiku kroz iglene uši, kroz samoću, prolaznost i čekanje. Šta se dešava kad čarovnica izgubi svoju magiju i odluči da, citiram, nema vremena za ljubav? Pa je onda svejedno da li je danas bilo juče ili je to samo sutra koje ćuti. Ili je sve pak poput vozova. Prolazno, ali uvek tačno, sa odeljcima koji neprijatno mirišu.
Petrov Nina rođena je 1. maja 1995. godine u Zaječaru. Studira teorijsku matematiku sa namerom da sasvim poludi do treće godine fakulteta. A kako objašnjava odnos matematike i poezije?
Uvijek me pitaju kako to da mi paralelno ide pisanje poezije i matematika. Ja im kažem da se to kod mene prepliče. To je za mene gotovo jedna ista stvar. Matematika je dovoljno abstraktna kao i onaj svet iz kog crpimo inspiraciju. I matematika, odnosno jednačine, plutaju u mom nesvesnom jednako kao reči i ideje iz kojih nastaje pesma. I taj matematički, analitički način razmišljanja mi dozvoljava da povezujem reči i da povezujem misli u celine koje kasnije budu pesma. I od kad sam na fakultetu, sad sam završila prvu godinu, pisala sam nekoliko pesama o matematici, odnosno o problematici matematike. I sa korišćenim terminima iz matematike i sve, tako da se nadam da će kasnije se to naći u nekoj mojoj narodnoj zbirci, pa ćete i videti dokaz da se matematika i poezija prepleću.
Naučila je da čita uz pomoć stripova, ne voli simetriju, piše poeziju, prozu, glumi i čeka vreme revolucije. Omiljeni pisci su joj Boris Vian, Hesse i Gejman. Od svevremenih možda najviše podsjeća na strast. Nina Petrov umesto biografije zapisuje i ovo. Uvek izgubljena pa se stalno traži. Sklona ulasku u pogrešne buseve i vozove i sezanju za dalekim tropskim predelima uma, pa često zaluta u beskonačnost. Voli breskve. I Nina je uglavnom devojčica.
The time for my heart to heal the past. From now and then, there will be the good and the best. Oh, when your eyes and mine can see. Yes, I remember flowers, sand, and blue sky, and you with your sweet smile, with your sweet smile, holding me tight. You told me give yourself away, and I
give it all to you.
the same time. At the same time. At the same time. Oh, your love is beautiful and cruel at the same time. Good at the same time.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Govorimo o knjigama. Fototipsko izdanje Venclovićevog Sent-Andreskog bukvara iz 1717. godine sa razjašnjenim tekstom i savremenim prevodom predstavljeno je u biblioteci grada Beograda. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Sent-Andrejski bukvar Gavrila Stefanovića Venclovića predstavljen je u okviru nedavno završene manifestacije Dani evropske baštine, koja je ove godine održana na temu jezika i pismenosti. Ovima je skrenuta pažnja na početke prepisivanja i štampanja knjiga kod nas od 15. do 18. veka, koje je bilo retko i neredovno. Misiju da svoj narod obrazuju, da rade na polazu naroda svoga, kako je to rekao Dositej Obradović, u to vrijeme imali su monasi koji su prepisivali knjige sa rusko-slovenskog na srpsko-slovenski jezik. To je činio i Gavril Stefanović Venclović. Inače, o njegovom životu i radu se malo i nepovezano zna, a na to je podsjetio i akademik Dimitrije Stefanović, jedan od priređivača Venclovićevog Sent-Andrejskog bukvara.
Najčešće se pretpostavlja da je živio od 1680. do 1749. godine. Smatra se da je tokom velike seobe, a svi znamo tu godinu 1690. je prešao u Sent-Andreju, gde je u prepisivačkoj školi pri kapeli Svetog Luke, i to isto nije dovoljno poznato, ta kapela kod nas, bar o kapeli Svetog Luke u Sent-Andreji, da je bio učenik kaluđera Kiprijana Račanina iz manastira Rača kraj Drine. Manastir Rača bio je jedan od posljednjih rasadnika srpske pismenosti onoga vremena. Nakon školovanja služio je na parohijama po srpskim naseljima u Gornjem Podunavlju, u Sent-Andreji, Đuru, Komoranu i Ostrogonu. Zapisano je da je 1739. godine došao u Komoran kao slavni propovednik iz Sent-Andreje. Velika je disproporcija između podataka koje imamo o Gavrilu Venceloviću i još većeg broja pisanih strana koje je za sobom ostavio. Danas malo ko zna da je Gavril svojom rukom ispisao oko 20.000 stranica, od čega oko 9.000 na narodnom srpskom jeziku, kako je sam zapisao, srpsko prostim jezikom, prostim ljudem na razumnost i na službu seljanom neknjiževnim.
Čućemo sada i profesora Tomislava Jovanovića, drugog priređivača Venclovićevog bukvara.
Ovo što je Gavrilo Stefanović Venclović učinio, to je kao neka slamka, ono što je Njegoš rekao, među vihorove, gde imamo jednu grčevitost koja treba da očuva to što jeste srpsko, jezik srpski, književni, a pred jednom velikom nemogućnošću da se to do kraja nastavi. Veoma je zagonetno zašto taj bukvar nije ugledao svoj štampani oblik, i to je bila prilika nekih 9 godina posle njegovog nastanka. Kada je štampan bukvar te 1726. godine, na rusko-slovenskom jeziku. svako bi se pitao zašto nije iskorišćen ovaj oblik Venclovićevog bukvara. Da li se za njega znalo? Nemoguće je da se nije znalo da postoji taj njegov bukvar. Da li je tada već postojala svest da se mora preći na knjige koje su dostupnije, ali koje su na ruskom jeziku? Pa i samo školovanje dece trebalo bi da pređe na taj jezik koji je srodan, ali ipak nije srpski. Tu se sada nalazi to pitanje zašto ostaje svima nama nedovoljno jasno i ono da li će se dalje tragati ili neće. Mi smo bili opet kao ljudi koji su u nekim izdancima, oni koji se bave ovim starinama, ali na sreću Venclovićem se bave i mlađe generacije.
Sve do 90. godina 20. veka smatralo se da je Venclovićev bukvar zapravo delo Kiprijana Račanina. Ljupka Vasiljev iz Arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije došla je do zaključka da rukopis u stvari potiče iz pera Gavrila Stefanovića Venclovića i to svoje otkriće je objavila 1996. godine i ona je bila na predstavljanju ove knjige.
Tragajući za Kiprijanovim rukopisima u fondovima gde su se ove knjige čuvale, pa i u zbirci arhiva SANU, pregledala sam sve one knjige koje su bile zavedene kao Kiprijanove. Među njima nalazio se i bukvar iz 1717. godine, koji je u zbirci i u naučnoj literaturi bio poznat kao Kiprijanovo prepisivačko delo. Detaljnom obradom i posebnom analizom pisma i identifikacijom pisarevog duktusa došla sam do otkrića i saznanja da ova knjiga, bukvar iz 1717. godine, nije delo ruku vrsnog pisara kaligrafa Kiprijana Račanina, već Gavrila Stefanovića Venclovića, takođe značajnog srpskog pisara 18. veka. Tako, posle skoro 140 godina, ispravljena je greška načinjena prema pisaru prvog srpskog bukvara Gavrilu Stefanoviću Venclovića.
Venclovićev Sent-Andrijski bukvar jedno je od najznačajnijih dela srpske istorije i duhovnosti Srba iz Mađarske. Objavljen je u biblioteci Baština srpske književne tradicije u Mađarskoj pri radionici Venclović iz Budimpešte i izdavačke kuće Arte iz Beograda 2013. godine.
Y'en a qui voit la vie en rose, moi y'en ne vois la vie en noir, et c'est le monde une overdose, d'horreurs diverses, de désespoir, ou bien les fêtes d'une année frosée, mêlée de pâle, va-t'en savoir. Y'en a qui voit la vie en rose, moi y'en ne vois la vie en noir. Y'en a qui nagent dans l'eau des rosées, chacun sa bulle dans l'aquarium, chacun des nus chercher sa cause, sa religion, son opium. Je cherche des métamorphoses, des alambics trop biscornus. Je voulais voir la vie en rose, et c'est au noir que je l'ai vue. J'appartiens aux inguérisables, aux affamés dans l'abreuvoir, où parmi les dunes de sable, on boit l'étoile jusqu'à pris soif. Les noirs, ça va bien aux étoiles, les araignées de l'éternel. Y'en a qui voient la vie en rose, moi c'est au noir au septième ciel. noisette au noir, au septième ciel.
sati i 31 minut, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U nastavku emisije govorimo o dve nove knjige izdavačke kuće Dereta. Sa urednikom Aleksandrom Šurbatovićem razgovarala je Dragana Kovačević.
Život, život i vreme Isusa iz Nazareta, knjiga Reze Aslana, doktora komparativnih religijskih istraživanja, je knjiga koja je izazvala veliku kontroverzu kako u Americi, tako i u svetu. Iz više razloga. Prvi početni površni razlog, rekao bih, bio je napad konzervativaca na Rezu Aslana, koji je Iranac i musliman poreklom, ali živi i predaje u Americi. Kako je mogao da piše Isusu Hristu kao musliman? Pa je u tom teku čuvenom intervjuu koji je izazvao velike polemike, gde ga je voditeljka napala zbog toga, on odgovorio, to jest na pitanje, kako to bi bilo isto kao da demokrata piše biografiju Ronalda Reagana, on je odgovorio, dao čuveni odgovor, rekavši, da, bilo bi to isto kao kad bi demokrata koji je doktorirao na temu savremene američke politikologije pisao biografiju o Ronaldu Reaganu. I taj moment je, ja mislim, bio presudan, stvari više doprineo reklami knjige nego što mu je odmogao. Puno ljudi ustalo u njegovu odbranu, pogotovo zato što je Reza Aslan prethodnu knjigu kad je Bog... ne Bog, nego Bog. Prvo B je malo, drugo B je veliko. Pisao islamu i to veoma kritički. Tako da... ne,
on je u stvari stručnjak za religiju.
Apsolutno stručnjak. I vidjet ćete, knjiga je napisana zaista stručno sa jedne strane, a drugo da razumljivo za široku čitalačku publiku. Glavna teza Zilota je da je Isus Hristo, ajde što da raščistimo, to je biografija, laička biografija Isusa Hrista. Znači, bez nekih upliva svetovnih, bez neke religijske subjektivnosti, isključivo naučna biografija Isusa Hrista kao historiografske ličnosti. I on zastupa glavnu tezu da je u stvari Isus Hrist bio zilot, jevrejski nacionalista koji se borio za nezavisnost i slobodu svoga naroda, naravno kroz neku religijsku i revoluciju i emancipaciju. Samo po sebi dosta radikalna ideja koja je zaista izazvala puno kontroverzi svuda, ali koja je dosta naučno potkovana, ima tu dosta elemenata sa kojima jednostavno čovjek ne može da se sađe, su jednostavno istoriografske činjenice, pogotovo u svetlu novih svih ovih spisa koji su otkriveni od 50. godina prošlog veka pa do danas i posljednjih 10 godina. Dakle, jedna vrlo pitka, ali u isto vreme i edukativna knjiga koja će oduševiti i stručnjake i obične ljude i koja će svakako baciti jedno drugačije svetlo na biografiju i život Isusa Hrista.
E sad, nešto sasvim drugačije, koji koliko god godina peva, piše, uvek se čitaju njegove knjige i interesovanje vlada za njega. Vi ste se opredelili za jednu biografiju Koena koja ga otkriva, ajde kažemo šta pisac otkriva, to ćete nam vi reći pošto ste uredili i priredili knjigu. No, šta mi možemo koji znamo sve, mislimo da znamo sve o Koenu ovde saznati?
Pa, prvo, nije potpuno različito. Imamo dva Jevreja, Isusa Hrista i Leonarda Koena, i jedno i drugo je taj njihov nacionalni background dosta odredio. Ovu biografiju Leonarda Koena, ona je isto tako nova, krajem 2013. izašla, ne, lažem, 2014. je izašla, još novija, da, izašla u Americi. ovaj, mi smo još u rukopisu kupili prava i nova je u odnosu na neke druge biografije koje ni, o, inače prva biografija koja je na srpskom jeziku, ali u odnosu na neke druge biografije na engleskom jeziku koje sam ja gledao, zaista ima neverovatno puno novih uvida u njegov život i njegovu karijeru pre svega, iz prostog razloga jer je Libovic, koji je autor ove knjige, imao uvid u njegovu privatnu korespondenciju, što niko pre njega nije imao. Sama knjiga se otvara jednom fantastičnom epizodom sa festivala White u Engleskoj, to je bilo nekom ostrvu 60-ih godina. Eto recimo tu epizodu koja je fantastično opisana u ovoj knjizi, čita se kao roman u jednom dahu. Do sad nismo imali prilike da čujemo, sada smo je čuli i imamo sve elemente, sve začine tog zaista burnog života Koenovog. Odavno smo znali da je on prošao se i svašta kroz burne veze, kroz razne duhovne transformacije od ekstremnog nekog jevreskog
do budizma.
Da, religijskog opredeljenja do budističkog, do zen budističkog nekog stava, pa i čak 5 godina provedenog u budističkom. Znači nije to neki pop pristup religiji, nešto što Richard Gere radi. On je uvek celog svog života radio vrlo ozbiljno i vrlo temeljno sve stvari kojima se bavio, pa je tako i taj njegov pristup zen budizmu bio dosta ozbiljan i 5 godina provedenih u zen budističkom manastiru dovoljno govori koliko je bio ozbiljan na tome.
A sad smo nedavno obeležili 80 godina njegovih.
Upravo to sam hteo, da.
Tako da je knjiga izašla u pravom trenutku da je podsjeti sve ljubitelje Koena na njegov život i delo, ali ovog puta bez muzike, znači knjiga.
Tako je, 80.
Možete slušati u stvari muziku kao podlogu.
A, tako je. Ja, kod nas u kancelariji sve vreme se vrtala neka best-of kompilacija koju sam ja napravio na YouTube i ona se non-stop vrtala dok smo mi radili. Tako da i drugi ljudi koji su se bavili drugim poslovima bili su u fazonu kao nadamo se da će što duže raditi to Koena, da svi uživamo. I stvarno smo uživali. Ceo taj presjek, muzički presjek njegove karijere je fascinantan i evo ga sad je 80 godina napunio. Knjiga je izašla skoro pa na njegov rođendan, u nedelji njegovog rođendana. Ja bih pohvalio naravno Geopoetika izdala roman koji kod nas još nije izdat. Takođe u nedelji njegovog rođendana i ja mislim da se Srbija lepo odužuje tom toj starini koja nas je stvarno ja na mnogo načina častila svih ovih godina.
It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, through late down and dire. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no fall.
I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Well, it ain't necessarily so. Necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
Kako se čuvaju vrednosti koje su nastale pre 80-ak godina? Koje su to faze preko kojih razna otkrića opstaju i dan danji? Tako kaže i govori Bratislav Ljubišić.
Treća i četvrta decenija prošlog veka bile su za srpsko slikarstvo i tekako bitne. U trećoj se dogodio susret sa Sezanovim poukama da se sve može svesti na kocku, valjak i kupu. Tu je i savjet Raska Petrovića da naučimo evropejski govoriti. I tu su zenitistički ispadi Ljubomira Micića. Naravno, jedna vrlo značajna tvrdnja. U sredini koja je ruralna, u kojoj prevladava takav element mišljenja, teško je govoriti o razvoju same umjetnosti, pogotovo o opstanku eksperimenata koji su suština svake avangardne umjetnosti. No, već koje desetljeće kasnije, Rastko zaključuje da smo mi mnogo što šta naučili od Evrope, ali joj ništa svojega nismo dali. Paradoks koji se mogao očekivati. U vreme kada je Dučićeva poezija bila u prvom planu, kada je proza Sime Matavulja konačno pogurala misao koja se kretila u okviru Gogolja i Turgenjeva i bavila se prosvjetiteljstvom, kada je nacionalni batos Mokranjčevih rukoveti doveo do Josif Slovenskog i Petra Konjovića, četvrta decenija je pokazala da je ova beogradska sredina kadra da se okrene kako sebi, tako i bitnim problemima u umjetnosti. Jeste, Nastasijević i Pomorišac su zagovarali vizantijsku orijentaciju, ali su dela Konjovića, Šumanovića, Bijelića i Dobrovića i suviše visoko uzletela da bi se moglo natrag. To je vreme kada je kod nas nadrealizam imao brojne pristalice, ali više u smislu zainteresovanosti da se kroz igru osveži književna misao. I upravo nadrealizam je primorao slikare da se bave ulepšanim svetom. Ono što su impresionisti, pa i neoimpresionisti, poentilisti, zagovarali kao istraživanje svetlosti, tada se pokazalo kao vrlo zahvalno tle u smislu tematske orijentacije. Intimizam koji je portrete, mrtve prirode i pejzaže pretvarao u ugodne prostore u kojima se ljudsko oko može na miru odmarati, stao je nasuprot bilo kakve političke gatke socijalno orijentisanih umetnika, od Kuna, Kujačića, Ljube Babića do Grupe Zemlja. Zanimljivo je da će intimizam i nekotice dovesti do oživljavanja u Trilova i Lotreka, do potiskivanja ekspresionističkih dramskih ostvarenja. I upravo tu negde rodiće se misao o art dekovu, umjetnosti koja će u svemu naći mjesto, kao vrsta ukrasa, kao vrsta lingvistike i ono što je najbitnije, do mjesta u svakodnevnom životu ljudi. Iz potiha, art deko će u našem slučaju vladati dosta dugo. I danas dela Mome Kapora, Olivera Tihu i mnogih kreativaca slika o zadovoljstvima privlačit će pažnju. No, zahvalnost duguju ilustracijama u koje ih je uveo znameniti Radomir Stević Ras, umjetnik koji je rano otišao iz likovne umjetnosti u pozorišnu, a da zapravo nije imao nikakve prave ideje. 4 izložbe, Milana Konjovića u Beču, Milivoja u Zelce u Zagrebu, Jovana Bijelića i Save Šumanovića u Beogradu, pokazali su da je prošlo vreme ruralnog mišljenja i da smo stupili u zrelo doba, kada misao o umetnosti ima potrebnu težinu i opravdanost postojanja. Polako je nastala i publika, bez koje se takva umetnost ne bi mogla sačuvati, i naše mesto u Evropi je izboreno. Istina, i danas smo svedoci mnogih zabluda. Upotrebom elemenata art dekova neki umetnici nastoje da nas ubede kako su politički i umetnički avangardni, kako mogu neki slikari i njihove slike iz 20. godina prošlog veka, Delonej, na primjer, i danas da budu vodilje, ali to je druga priča. Ona koja sa pravom umetnošću i nema neke direktne veze, već se javlja kao samoreklamerstvo i pojedinaca i formiranih grupa oko određenih i favorizovanih institucija. Određeni napori su uspeli da premoste neke zablude i da im daju poseban izgled, borbu svetlosti i mraka, po znamenitoj slici Jovana Bijelića iz ranih godina druge decenije prošlog veka. Mislim, kada prođe vreme ove ekonomske krize, pokazat će se kako je građena budućnost likovne umetnosti, ko je išao uz, ako niz. U ostalom, to smo uspeli da sagledamo već sredinom 50-ih, kada je socijalistički realizam izgubio dominaciju. Da zaključim, umetnost postoji i razvija se u određenim društvenim i duhovnim okolnostima. Šta će danas, a šta sutra biti u žiži interesovanja i nije naročito bitno koliko ono šta se kroz određene mene provlači i traje.
Come on.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 i posljednja rubrika u prvom satu današnje emisije je na neki način uvod u tematski deo koji je posvećen pozorištu. Dakle, bit će reći o predstavi Front koja je izvedena u okviru 48. Bitefa koji je završen 30. septembra i te je upravo posljednje večeri predstava izvedena. Reditelj je Luke Perceval, Talija Teatar iz Hamburga, naravno Nemačka. O predstavi govori Goran Cvetković.
Iz vojničke beležnice. Ovogodišnji bitev delimično je posvećen istogodišnjici početka Prvog svjetskog rata. Predstava koja se i bukvalno bavi tom temom je baš ova, posljednja na repertoaru, Front, koju je osmislio Belgijanac Luke Perceval, a izvodi se u Hamburgu. Mnogo se očekivalo od ove predstave. Najavljivana je upečatljiva priča o Velikom ratu, a zapravo je ispao čitalački čas, prelistavanje odvranih stranica iz vojničkih zapisa i pisama, i to sa obe strane linije Zapadnog fronta. Tu su pisma Nemaca, Francuza, Belgijanaca i njihove intimne priče o teškim povredama, smrti, lošim uslovima života u rovovima, strahu, samopovređivanju, kukavičluku, streljenju dezertera. Sve je ispunjeno tugom za ostavljenom porodicom, sa seoskom idilom kod kuće. Tu su i pisma izveštaje o smrtima bliskih saboraca. Sve su to lične ispovesti i iskazi, iskrzani i istrgnuti iz konteksta, odnosno stavljeni u kontekst opšteg ratnog stradanja u ratu, koji je sam po sebi opasan, strašan, grozan, smrtonosan i emotivan. I što je posebno značajno, govori se flamanski, nemački i francuski, kako je koje pismo pisano i čitano. Ono čega nije bilo u ovoj predstavi, to je smisao Prvog svjetskog rata, analize uzroka i rasporeda krivice za uništavanje Europe. Izgledalo je da tu ratuju neki pojedinci, svrstani u vojne formacije, i da je to prosto tako, kao neka sudbina. Rat je za Boga strašan, smrtonosan i opasan. Ljudi su u tom ratu topovsko meso. Ali ko je taj rat započeo i gde se rodila ideja da se uopšte ratuje i za koje ciljeve, o tome ni reči. Opet su svi u ratu podjednako i krivi i namučeni. Opet su sve strane jednako napaćene i svaki vojnik i starešina su u teškim mukama za preživljavanje svakodnevnih ratnih akcija koje su smrtonosne. Nije falilo detalja o povredama i umiranjima, bombama i granatama, o tenkovima i bekstvima, ali to je opšta slika svakog rata. Naravno, sve je to istina, sve su to neposredni dokumenti, ali prikazani ovako, izvan svakog historijskog i studijskog konteksta, ne znače ništa više od bilo koje ratne priče. Bojim se da je to još jedno delo iz serije izjednačavanja istorijske odgovornosti svih evropskih naroda za rat koji je izazvala Nemačka i Austro-Ugarska, a ostale evropske zemlje su se suprotstavile osvajačkim namerama tih država i njihovog krupnog kapitala. To je verovatno deo savremene politike amnestije krivaca koja se dosljedno sprovodi u svim medijima, pa i u pozorištu. Jedini je problem što pozorište traži radnju, a ovoj predstavi nema nikakve radnje. Cijela ekipa glumaca sedi na prosjenimu i priča, svaki po jednu pričicu iz nekog dnevnika ili pisma, vojnika sa fronta, sa obe strane vojnih formacija, kao da su svi u jednom istom rovu, a bombe padaju, ne zna se odakle i ko je zapravo neprijatelj i zašto. Ta intimizacija priče o ratnim stradanjima, to prelistavanje ličnih i pojedinačnih sudbina pojedinih vojnika i to na taj način, stalno isto, u istom tonu naracije, otuđeno i tobože potreseno stradanjem, to je bila jedna neubedljiva i dosadna slikovnica od 2 sata. Slikovnica u kojoj nema nikakve analitičke logike i potpuno bez ikakve brige o pozorišnoj formi komunikacije. Priče, priče, priče. I tako 2 debela sata. Jedina uspješna stvar u ovoj predstavi je dekor, autorka Aneta Kurz. To je bilo jedno ogromno platno, zapravo ogromni rikvand sa dijelovima platne i dijelovima metalnih ploča, na čemu su se projektovale slike vojnika i tenkova, rovova i bojnih polja, neke kao statične, a neke kao pokretne slike. Ali monumentalnost dekora nije bila dovoljna da drži pažnju gledalaca, tako da je izlaznost sa predstave bila prilično upadljiva. Nisam gledao baš sve predstave godišnjeg bitefa, ali ispostavili se da je taj zadati koncept povratka dalekoj avangardnoj inicijativi festivala ispao dosta docirajući i u svojoj komunikativnosti nedovoljno inspirativan i kratkog dometa. Predstave predavanja pokazali su se prilično nedozrelima, a pravog pozorišta bilo je najmanje. Dnevni raspored aktivnosti na bitevu bio je ogroman. Od ranog jutra do kasno uveče, prezentacije, predavanja, diskusije, mini predstavice, osvrti, snimci, razgovori i vrlo malo predstava. To je ispalo jako megalomanski, u formalnom smislu i vrlo tanko u suštinskoj pozorišnoj komunikaciji. Bolje bi bilo da je bilo nekoliko dobrih predstava više, a paralelnih dešavanja, koja su samo rasipala pažnju, manje. No, valjda će se u konceptu bitefa nešto konačno promeniti na bolje. Nadajmo se najboljem. A za ovogodišnji festival prilično niska ocena, nažalost.
Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske.
su maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji je posvećen pozorištu. Uvek moramo dati identifikaciju čime se bave maske, mada same maske sugerišu upravo na ovu vrstu umetnosti. A u današnjim maskama imamo dva gosta. Sa nama je sada u studiju moj kolega, odnosno naš pozorišni kritičar, Goran Cvetković. Razlog je predstojeći Joakim Interfest, koji će biti održan u Kragujevcu od 7. do 15. oktobra. A drugi gost je Igor Bojović, direktor, novoizabrani direktor pozorišta Lutaka Pinokio. To je razlog za njegovo gostovanje, kao i činjenica da se ovo pozorište preselilo. Mnogi možda ne znaju da više nije u Zemunu, nego u Novom Beogradu. Dakle, i još o nekim temama ćemo razgovarati, ali najpre o Joakim Interfestu. Tu je pred nama selekcija, ja imam predstave ovde ispred sebe. Moram samo da podsjetim da je Goran Cvetković učestvovao u selekciji, odnosno prošle godine je bio selektor, rekao mi je da će on to sad sve objasniti o čemu se radi, pa ja prepuštam.
Da, taj festival ima selektora, praktično imao je selektora, a ja sam dve prethodne godine bio selektor. Međutim, ove godine festival ispao dosta neregularan, odnosno prosto nema para, i onda je sve bilo na, tako kažem, kao deca na mišiće. Odnosno, glavni način kako se festival pravio je praktično izbor predstava od pozorišta kojima pozorište može da uzvrati predstavu, tako da ne mora da plati ceo iznos koliko predstave koštaju. Tako da su samo neke predstave praktično došle na taj način kao klasična selekcija na poziv sa plaćenim otkupom. A uglavnom, i onda smo se tu dogovarali, Nebojša Bradić, umetnički direktor i upravnik Kragujevačkog pozorišta, Vojo Lučić, mi smo se dogovarali kako da izvedemo to da dođe na visok nivo, a da što manje košta, jer država je dala 500.000 dinara za taj festival, toliko košta jedna izložba. A festival u Užicu, koji ima isti broj predstava, dala je 3,5 miliona. I tako, mislim, to je sad ispalo sve politički, zato što nisu u istoj političkoj stranci država i Kragujevac, a država i Užice jesu u istoj političkoj stranci, i onda, odnosno na vlasti je ista politička stranka, ti narodnjaci, i onda su njima tresnuli lov, a mi smo morali da tamo grebemo po fiokama Fijata i ostalih, i zahvaljujući uspešnom upravniku pozorišta, veoma spretnom, Voji Lučiću, mladom čoveku, uspeli smo da sastavimo repertoar koga se ne možemo postideti, i ima čak i koncepciju. Ja sam uspio da izguram koncepciju koja je prilično široka, ali dosta indikativna. Rat u nama i rat oko nas. To jeste široko, naravno, ali je ipak stvar vezana za ratovanje koja je, ja sam to u svom uvodnom tekstu naglasio, da je rat u stvari celokupna istorija čoveka. Da sve što se u istoriji desilo, desilo se praktično, nažalost, u ratovima, zbog ratova, da bi se ratovalo, odnosno da bi se pobedilo. A ratuje se svuda, ratuje se i u porodici, ratuje se u ulici, ratuje se u istoriji, ratuje se u nauci, ratuje se na bojnom polju, ratuje se na mototrkama, na fudbalskim utakmicama. Tako da u stvari imali smo krajnje širok predeo koji smo mogli da osvajamo predstavama, i dosta da su nam se uklapale. Međutim, ja sam ipak izvukao jednu liniju da imamo i predstave koje su malo smešne i predstave koje su malo apsurdne i tako. Tako da repertoar u stvari izgleda ovako. Počinje sa Revizorom iz Virovitice. To je jedna koprodukcija između Virovitice i Tuzle. Trebalo da bude i Kragujevačko pozorište u koprodukciji, ali prosto zbog para nije uspela ta trojna koprodukcija. A ja sam gledao predstavu, u stvari ne bi ni bilo mesta, jer nema toliko uloga da bi se istakla i Kragujevačko učešće. Tako da je ova koprodukcija veoma, veoma zanimljiva, vrlo aktuelna predstava koja se igra u scenografiji od Kesa sa Đubretom, dakle na potpunom dnu, a predstavlja se kao da je to neki uspešan gradonačelnik sve je dosta je jasno. Sve, i izvanredni glumci, i Virovitički, i
iz Tuzle.
I Tuzlaški,
i Dvoje mladih,
to je koprodukcija.
Sa Tuzlom.
Što je jako lepo uspelo. Sljedeća predstava je Trpele, beogradska, veoma uspela. Predstava koja je o ratu u porodici, to je predstava dokumentaristička Beogradskog dramskog pozorišta, predstava o ženama koje su ubile svoje muževe ili ljubavnike, koji su ih mnogo maltretirali. I praktično posle velike ljubavi, velika mržnja i ubistvo.
Da.
Dolazi iz Banja Luke Nora, Nebojše Bradića predstava, to se nastavlja ta linija kao da je pisana jedno za drugim, a pisana je u dva veka razlike. Nora je prvi komad koji govori o oslobođenoj ženi, odnosno ženi koja se oslobodila preko borbe protiv licemerja u porodici. To je naravno rat polova koji je svakako, pogotovo Nora je kamen temeljac tih problema i tih, da tako kažem, tih težnji da se žena oslobodi od pritiska i sredine i muškarca kao dominantne figure. Prah, to je budimpeštanska predstava u malog pozorišta, jedna duo drama, to je opet jedna porodična drama, tu je i to je predstava koja je i smešna i tužna, tako da ja mislim će publika to voleti. Srećanje je predstava iz Nove Gorice, Slovenije, to je posljednja predstava o kolege i prijatelja Primoža Beblera, koji je u Kragujevcu režirao. Dobro ga se sećaju tamo, to je predstava posle koje je on, nažalost, preminuo iste noći. Srećanje, to znači susret između oca i sina, gde oni u porodičnom ambijentu, posle, otac je bolestan od raka, sin ga 10 godina nije video i sada dolazi da na neki način raščiste račune. Kako ti račune se raščišćavaju u porodici, svi znamo da to bude jako, tekst je jako dobar, to je mlada zagrebačka autorka pisala.
Nina Mitrović.
Nina Mitrović, ona je vrlo uspešna i poznata i u Sloveniji. To je jako dobra predstava, tako da nadam se da će to biti dobar način da se sretimo, i našeg pokojnog kolege, a i da se sretnemo sa dobrom predstavom. Naš razred je jedna izuzetna predstava iz Skoplja, to je sljedećeg dana, 12. oktobra. To je bila je na Bitefu, taj komad je sad bio na Bitefu, u izvedbi iz Vilnusa, a ovo je Skoplje i to u dečjem pozorištu, u pozorištu za decu i mlade. Vladimir Milčin je napravio predstavu koja traje 2, a ne 4 sata, na sceni koja praktično ima 10 kvadrata i sa 10 glumaca. Jedna energična predstava, užasno tragična i potresna, kakav jeste taj temat. To je pravi sukob nacionalni, rasni u stvari. To je nastalo po istinitom događaju u jednom mestu u Poljskoj. Polovina stanovnika su bili Jevreji, polovina su bili
Poljaci
i onda su se, kako koja vlast dođe u državi, jedni drugima su prostavljali, a kad su došli Nemci, onda su Poljaci iskoristili i pod izgovorom da ih šalju u geto, spakovali su svoje Jevreje u jedan mlin, ne mlin, nego skladište za žito, usred sela, drveno skladište i sve su ih žive zapalili tu. A koje nisu uspeli da zapale, ovi su bežali po šumama, oni su ih jurili i ubijali ih motkama. I po drami spasilo se samo dvoje Jevreja, jedan mladić i jedna devojka, koji su se sakrili kod svojih školskih drugova, izlažući njih time velikom riziku, jer to je, i oni su ih čuvali do kraja rata, to je bila 44. godina. I to je nezapamćen zločin koga se Poljaci stide. Poljaci nisu napravili predstavu nikad o tome, ali ja sam gledao već 3 i Mađari su napravili i Vilnus i ova makedonska predstava, ja mislim od tih svih najbolja, i radio je zaista veliki majstor, to je Vladimir Milčin, tako da to su sve njegovi studenti koji igraju kao antičku tragediju. To je potresna predstava sa velikom snagom, glumci raznih generacija, ja mislim da će to značiti za otvaranje te teme. Majstor iz Zenice, to je Ronald Harwood, i to je tema takođe ratnog zločina. ratni zločin, jedan čovjek je počinio dosta ratnih zločina, Nemac, SS-ovac, i onda je prebegao u Ameriku, promijenio identitet i zaboravio te svoje ratne zločine. Miralem Zupčević igra, to je jedan od najboljih glumaca koje u Bosni i Hercegovini rade.
A Dino Mustafić je reditelj.
A Dino Mustafić, direktor MES-a i najuspješniji reditelj u Bosni i Hercegovini. To je zaista predstava koja na vrlo zanimljiv način vraća, rekonstruiše njegovo sećanje i na kraju kada on sazna šta je, razrešenje je tragično. Završavamo sa apsurdom, to je rat, to je također jedna forma fašizma, ali to je Joneskovski sagledan, Nosorog, to je retko izvođen komad. Da, i to je komad koji se smeje fašizmu, jer svaka totalitarnost najviše mrzi smeh. Međutim, komad je ipak jeziv, jer taj Nosorog je stalno prisutan tu kao deo dekora i na kraju grune unutra. I naravno, glavna stvar je kako se stanovništvo jednog malog mesta, koje su onako obični tipovi koji se šegače u svakodnevno pićence, kako se oni postavljaju prema jednoj tako strašnoj sili kao što je Nosorog. Neki se jako dobro slažu sa tom silom, neki se udvaraju, a neki se, boga mi, suprotstavljaju. I to je slika našeg društva na jedan specijalan Joneskovski način prikazano. Tako da mislim da će to biti jedna cjelina, jel? Od revizora do Nosoroga. Imamo slike društva i porodice, slike pojedinaca, slike unutrašnjih sukoba. Završava se jednom kabaretskom predstavicom, to je predstava za nagrađene 15. oktobra, zaječarska predstava, mladi su reditelji, i reditelj i glumci, i tako, to je sve jedan eksperiment, jedan kabaretić, gdje se kroz Nušićeve tekstove u stvari kabaretski obraća savremenoj stvarnosti, što je žanr je tako jedan groteskni oblik, dosta prenaglašeno, onako kako treba da bude u kabareu.
Žiri
smo probali da sastavimo tako da imamo ljude koji se razumiju u pozorište pre svega i da imamo svakako nekog iz inostranstva, jer željeli smo da zadržimo da svakako bude da bude festival sa inostranim takmičarskim duhom, da kažem, da se takmičimo sa inostranstvom, a ne sami sa sobom. I bit će član žirije iz Trsta, Marko Sosić, koji je pisac i reditelj i bio je direktor pozorišta u Trstu, slovenačkog, dugo godina. Inače je njegov roman Balerina, balerina ušao u produkciju 100 slovenskih romana koje beogradski izdavač izdaje, Delta valjda se zove. I bila je skoro promocija u Beogradu i mi se znamo tako nekoliko godina. To je čovjek zaista iskusan i tako zna šta je pozorište. Drugi član žirije je naš kolega kritičar Zlatko Paković, koji također zna šta je pozorište i iznutra i iz polja, što je najbitnije. I treće je jedna glumica iz Kragujevca. Ja momentalno ne znam koja će to biti. Oni su mi rekli da se još dvoume, ali bit će do festivala. Sigurno
znaće se ko je.
Sigurno će se znati.
Dakle, evo, ja ću samo još jednom ponoviti. Predstave Joakim Interfesta su sljedeće: Revizor prema komediji Nikolaja Vasiljevića Gogolja u režiji Dražena Ferenčine, u koprodukciji Kazališta Virovitica iz Hrvatske i Narodnog pozorišta Tuzla iz Bosne i Hercegovine, Trpele, beogradska predstava, odnosno Beogradskog dramskog pozorišta. Milena Depolo i Bojan Skerlić napisali su tekst koji je Boban Skerlić i režirao, majstor Ronald Harwood, reditelj Dino Mustafić, Bosansko narodno pozorište Zenica, Nosorog po delu Ježana Joneska u režiji Snežane Trišić, produkcija Narodno pozorište Kikinda, Nora Henrika Ibzena u režiji Nebojše Bradića, produkcija Narodno pozorište Republike Srpske Banja Luka, Prah prema delu Đerđa Špiroa režirao je Alfons Križik u produkciji pozorišta iz Budimpešte, Srećan ili susret prema delu hrvatske autorke Nine Mitrović u režiji Primoža Beblera, Slovensko narodno gledalište Nova Gorica i Naš razred Tadeuša Slobodnjaka u režiji Vladimira Milčina, produkcija teatra za decu i mlade Skopje, Makedonija. Ja ću samo citirati ipak Gorana Cvetkovića, koji je ovdje sedi sa nama i priča o selekciji. Meni se ovo dopalo. Rat u nama i oko nas je trajno stanje stvari, a pogotovo u društvima kao što je naše, u takozvanoj tranziciji, u vremenima kad se, evo već četvrt veka, raspada nešto što je stvarano vekovima i gdje se uz najgroznije ratovanje i prevare stvaraju dekadentne i neuspešne kneževine spremne da se sutra raspadnu ili trajno predaju velikim silama kao dodatni posjed, i kad ljudi ostaju bez nade u praznini istorijskih turbulencija, napušteni i obezglavljeni. Rat u nama i oko nas. Gorane, hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Kladi stepi sprada, oni nesaprišni, po stoti generacijah sposobni gospodi. I na po svih predpisi zabili u se, kar se je zabili dalo. Tu je tebe proslovan, plavati uči. In se v mojih kinih naselil. Kdo je tebe praslovan? Plavati učil, da si preplaval tisto rusko reko. In se v mojih kinih naselil. Izobraženi izjutraj službo skozi dni, spredaj so grobovi sirote, za njimi mrtve ribe i crkjeni psi. Brez pigmenta smo spočeti, sodobna brozga iz betona se množimo, križani, kastrirani, korakajoči. Pa vseh predpisi zaveli vse, kar se bo zabili dalo. To je tebe praslovan, plavati učil, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih kinih naselil. To je tebe praslovan, plavati učil, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih kinih naselil.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda, oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a, u prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugoočekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Eko. Slušate Maske, posvećene naravno pozorištu. Ja sam već najavila da će gost u studiju biti Igor Bojović, dramski pisac i, kako sam to i rekla, novi i stari direktor pozorišta Lutaka Pinokio. Igore, dobar dan.
Dobar dan.
Ali pre nego što počnemo ovaj naš razgovor, hoću samo našim slušalcima da kažem da je Igor doneo, odnosno u ime pozorišta Lutaka Pinokio odlučio da pokloni našim slušalcima karte koji imaju dečicu ili unučiće. Naš telefon je 3229653, reč je o predstavama koje će biti izvedene u subotu i nedelju, pa izvolite. Igore, pozorište Lutaka Pinokio više nije na staroj adresi.
Pozorište Lutaka Pinokio se u toku leta preselilo. Zgrada u kojoj smo bili do sada je restitucijom vraćena starom vlasniku, potom je prodata i mi smo prosto, hteli ne hteli, morali odatle da se iselimo, ali kako u svakoj nevolji ima i nečeg dobrog, mi smo prešli u jedan za nas bolji prostor. Prešli smo u nekadašnji bioskop Jugoslavije koji je renoviran i adaptiran za potrebe pozorišta Duško Radović, kojim se renovira zgrada i koje će se uskoro tamo preseliti. Mi ulazimo u jedan novi pozorišni prostor, već pripremljen za pozorište, sa dosta nove opreme i već beležimo veću posetu nego što smo imali u starom prostoru, što nas sve veoma raduje. Scena je nešto veća od one koju smo imali, gledalište je veće i imamo prosto bolje uslove za rad ćemo imati u ovom prostoru, a čini mi se da je i lokacija veoma dobra, jer tu staju svi prevozi, tu je tržni centar, stari Merkator. Zatim, ono što nas posebno raduje je što na neki način ovom selidbom nismo izneverili i zemunsku publiku, svoju staru publiku koja je navikla da dolazi kod nas, jer smo svega 10 minuta hoda udaljeni od stare zgrade.
Da.
U novom prostoru.
Jeste, niste izneverili svoju publiku, ali šta je sa malim pozorištem Duško Radović? Oni se nisu, koliko ja znam, preselili.
Oni će se, ja verujem, uskoro preseliti. Njihova zgrada je pri kraju, čekaju se neke upotrebne dozvole i tako neke formalne.
Ali kako to sad funkcioniše? Igraju oni svoje predstave?
Da.
Kakav je to metež?
Nema meteža.
Nema
meteža. To tamo gde, kako se to kaže u mom kraju, gde čeljad nisu bijesna, ni kuća nije tijesna, jel? Tako da, pozorište Duško Radović i pozorište Lutaka Pinokio od uvek imaju veoma dobru saradnju, što se i sada pokazalo. Mi smo se veoma brzo dogovorili oko toga kako ćemo zajedno koristiti taj prostor, a da što manje smetamo jedni drugima, i kad bi svi u ovoj državi funkcionisali kao što ova dva pozorišta funkcionišu u jednom prostoru, u jednoj kući, za nas ne bi bilo nikakvih problema.
Ma kakav je to recept, otkrite, kako to funkcioniše? Pa možda pa, i neki
prosto,
čuje.
Prosto, negde nas je malo i nevolja spojila da smo u istom, da radimo jednu sličnu vrstu pozorišta. Mi se razlikujemo po repertoaru, ali svejedno je negde ciljna grupa i njihova i naša tu negde bliska. Ali ne predstavljamo konkurenciju jedni drugima, već pre svega je naš odnos saradnički. Tako smo se i postavili i tako i radimo. Naravno, ja se nadam da će se oni uskoro preseliti u svoj prostor, u novu zgradu, i da ćemo tad mnoge stvari koje smo planirali da uradimo u novom prostoru moći im i da izvedemo, kao što je, na primjer, da realizujemo, na primjer, ideju o pravljenju muzeja lutaka, koja je dugogodišnja,
da.
Moja dugogodišnja ideja i želja da ovaj grad dobije nešto što sve metropole u Evropi imaju i po čemu su neke veoma poznate, a to je muzej lutaka. Pozorište lutaka Pinokio je poznato po tome što je putovalo svuda po svetu, zaista od cele Evrope, od turneja po Evropi do turneje po Indiji, nekoliko puta na Tajvanu, Kuba, Kanada i tako dalje, da ne nabrajam. Mi imamo ostvarenu dobru saradnju i sa pozorištima i festivalima iz celog sveta, kao i sa muzejima lutaka koje ti gradovi imaju, i verujem da bi dosta brzo i dosta lako obezbedili eksponate za taj muzej, no o tom potom. Mi smo sada u fazi osvajanja tog prostora. Mi svakodnevno držimo probe naših predstava, jer ih preseljavamo jednu po jednu na scenu nekadašnjeg bioskopa Jugoslavija, koja je drugačija od naše scene, samim tim.
I to mnogo.
Pa prilično se razlikuje, i to je kao da smo negde na gostovanju. I što je onda je normalno da svaku predstavu moramo da dobro probamo, da vidimo kako se ona čuje, kako reaguje, kako se glumci osjećaju u tom prostoru. Ali ubrzo ćemo se osjećati tu kao kod kuće, jer će to i biti naša kuća bar sledećih 20 godina, i mi ćemo se potruditi da to mesto ne bude više poznato kao bivši bioskop Jugoslavija, nego kao pozorište lutaka Pinokio.
Znači, za naše slušalce, samo da ne bude zabune, još jedno vreme će se u tom prostoru igrati predstave i Malog pozorišta Duško Radović i Pozorišta lutaka Pinokio, dok se Malo pozorište Duško Radović ne preseli konačno u svoj prostor. Koliko sala ima sedišta, samo to da još...
Sala ima oko 350 sedišta.
To je u odnosu na vas?
U odnosu na nas 150 mesta više nego što smo imali ranije, što za lutkarske predstave možda i nije najbolje, ali mi ćemo i tu vremenom naći način kako da vizuru i sale prilagodimo specifikumu naših predstava. Gledljivost je veoma dobra. Poseta koja je prilično velika u pozorištu i ukazuje na to da naše predstave privlače publiku i da tu imamo dosta dobre uslove i da ćemo moći veoma dobro da funkcioniše.
Znači, prodajete karte normalno?
Da.
Cena?
Cena ulaznice je 400 dinara. Prilično je popularna, nije visoka s obzirom na platežnu moć stanovništva. To je daleko od ekonomske cene, daleko od cene koja može da pokrije sve naše potrebe, ali mi smo gradsko pozorište, iza nas stoji Skupština grada Beograda koja nas pomaže, pomaže nas Ministarstvo kulture, pa nekako uspevamo da funkcionišemo sa svih 40 naslova na repertoaru koliko ih imamo.
Da, 40 naslova.
Da.
Da li novi prostor znači i novi repertoar?
Naravno, mi ćemo nastaviti da radimo i nove predstave. Kad kažem 40 predstava, nisu one sve aktivne. Aktivno je 20-ak. Mi imamo predstave koje su stare i po 30 godina i više, kao što je Tri praseta, koja uvek puni salu, koja igra čak i nekoliko puta mesečno, je stavljamo na repertoar Pepeljuga i brojne druge. Mi čuvamo predstave, neke predstave se ne igraju neko vreme, onda se kasnije ponovo obnove, pa ponovo idu, i kao što se obnavlja i dečja publika na svakih četiri godine, tako da predstave dugo traju. Ali radit ćemo naravno i novi repertoar koji će biti prilagođen i uslovima nove scene. Mi smo ovih dana započeli pripreme za dva nova projekta. Prvi je Čardak ni na nebu ni na zemlji, naša tradicionalna srpska bajka gde ćemo se baviti preispitivanjem naše tradicije, naravno na način prilagođen deci i dečjoj publici. To je bajka koja zauzima jedno od centralnih mesta u zbirci pripovedaka koje je iz naroda sakupio i za štampu priredio Vuk Karadžić, i verujem da će ona imati veliku i gledanost kod nas. Mi ćemo se potruditi da je napravimo kao jedan pravi scenski spektakl u kojem će učestvovati skoro ceo ansambl pozorište Lutaka Pinokio, i to planiramo da bude naš prvi projekat u novom prostoru. Nakon toga sledi Princ Žabac, za koji mogu reći da je međunarodni projekat, jer će ga režirati Todor Valov, reditelj iz Bugarske, veoma poznat reditelj koji prvi put radi u Pinokiju. I veoma je dobro za naše pozorište kad imamo reditelja iz inostranstva, a mi se često trudimo da dovodimo reditelja iz inostranstva, jer u našoj zemlji ne postoji škola za lutkarstvo. Tako da,
to je još jedan od problema koji
to je još jedan od problema koji ovih dana će dobiti još više na značaju, samim tim što se menjaju i zakoni, pa će u različitim grupama biti glumci koji imaju akademiju u odnosu na one koji nemaju, a među lutkarima je puno onih koji nemaju završenu akademiju, jer sticajem okolnosti nisu imali gde ni da je završe. Morali su, osim onih koji su je završavali.
Inostranstvo, da. Šta će to zaista značiti onda za njih? Da li će morati da se pod hitno pravi škola ili...
Ja mislim da je došlo krajnje vreme da se makar uvede predmet na našoj državnoj akademiji za lutkarstvo, gde će makar osnovne informacije studenti steći o ovoj vrsti umetnosti. Ova vrsta je umetnosti u svetu se smatra elitističkom, a kod nas je na margini.
Tako je.
Kod nas je marginalizovana i brojne predrasude tu postoje prema lutkarskom pozorištu, koje prosto treba razbijati. Ljudi kad vide šta može da se radi u lutkarskom pozorištu, onda tek potpuno promene svoj odnos prema toj vrsti umetnosti. Za naše glumce i za naš rad je veoma značajno kad imamo reditelje iz inostranstva, jer tu uvek dolaze nove ideje, nova škola, uvek se nešto novo nauči, a predstavu Princ Žabac će, ne samo što će režirati reditelj iz Bugarske, već će i dizajn lutaka i scenografiju raditi naš stari saradnik iz Sofije, Stefanka Kjuvlijeva, koja je već uveliko proverena u našim predstavama, u našim scenama i nagrađivana. Tako da su to dva projekta koje planiramo do nove godine da realizujemo ili bar da uđemo u realizaciju oba.
Da. Postoji ona zamerka, kaže naše pozorište za decu, odnosno lutkarsko pozorište pod uticajem bugarskih umetnika, vreme to da se prevaziđe. Da li to znači, koliko znam, Todor Valov je bio kod vas pre nekoliko dana u pozorištu, gledao neke predstave. On spada u mlađu generaciju, znači moderniju u tom smislu.
Da, on je veoma moderan reditelj. Da. Baš upravo tim povodom je bio u pozorištu, posetio nas je, gledao je tehničke mogućnosti scene s obzirom na projekat koji će da radi. Ne dovodimo često reditelje iz Bugarske, mada je većina naših lutkarskih pozorišta usmerena upravo na Bugarsku, jer nam je najbliža.
Da.
A u Bugarskoj je lutkarstvo veoma, veoma razvijeno, oni imaju i akademiju za lutkarstvo i čak je na lutkarsko pozorište u Bugarskoj na višem nivou od dramskog. Razlog za to je što su oni na pravi pozorišni način od nečega što je mana napravili vrlinu, kako se to u pozorištu inače radi, od siromaštva su napravili bogatstvo. tako da su Lutkarsko pozorište je samo po sebi siromašno gde god ga pravili.
Da.
Zato je na prilično visokom nivou lutkarstvo u Bugarskoj, s tim što smo mi u pozorištu Lutaka Pinokio dovodili, uvek se trudili zapravo. Ja sam tu već 17 godina i za to vreme nekoliko reditelja iz Bugarske radilo, ali su to bili oni najznačajniji bugarski reditelji. Dakle, upravo smo se trudili da ono najbolje što možemo dobijemo iz Bugarske, a režirali su nam i ljudi iz Poljske, kao što je Jaroslav Antonjuk, jedan od najznačajnijih evropskih lutkarskih reditelja, zatim Viktor Klimčuk iz Belorusije i tako dalje. Lutke su rađene i u Slovačkoj i tako dalje, ne samo u Bugarskoj, a veoma često se događalo i to da, kako upravo se ne bi dogodilo to da postanemo, kako to često na festivalima pogrdno kažu, bugarska ispostava, da se kompletan izraz bude bugarski, onda su naši dizajneri radili skice lutaka, scene, a realizovane su lutke u radionicama u Bugarskoj, jer oni za to imaju zaista veoma dobre uslove i često su ti uslovi povoljniji nego kad se radi kod nas.
Da. Ovaj alhemijski proces pretvaranja siromašnog u bogatog, odnosno siromaštvo u bogatstvo, da li je moguće primeniti kod nas, upravo s obzirom na tu situaciju da se pozorište za decu, posebno lutkarstvo, tretira na takav način? U stvari, evo, ja bih vas zamolila, vi ste dramski pisac čije drame deca vole da gledaju u pozorištu i čije drame se izvode ne samo kod nas, nego zaista u regionu. Evo, sad ste imali uspešne premijere u Sloveniji, na primjer, Makedoniji, tako dalje, na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, da vi kažete, eto, odakle taj odnos prema lutkarstvu, odakle to da, ja sam imala priliku nedavno da čujem neko rekao, ah, te lutkice. Odakle to sve i šta je važno reći?
Možete biti sigurni da taj neko ko je rekao nekakve lutkice u lutkarskom pozorištu nikad možda nije ni bio. I svi imaju u svesti da je to neki paravan iza koga proviruju neke lutke i nešto govore, a tehnologija u lutkarskom pozorištu je otišla veoma daleko. Prave se predstave kakve zaista nemoguće i zamisliti. I zašto mislim da je dobro da na akademijama postoji predmet, makar ne zato da bi se ljudi posvetili lutkarstvu, ali da bi dobili makar neke osnovne informacije i u dramskim predstavama će im se dogoditi da imaju delove koji su lutkarski, da bi mogli da ih sa prigodnim umećem izvedu, na primjer. A i naši lutkari bi od toga imali svakako koristi. Meni je žao što ta predrasuda u našoj zemlji postoji. Mislim da ona potiče od tuda što su uvek negde važnije predstave koje se dešavaju u pozorištima za odrasle i nekako u svesti tih ljudi i nekako se lutkarsko pozorište uvek vezuje za pozorište za decu, dok je u inostranstvu stvar obrnuta.
Obrnuto, da.
I mi smo u poslednjih nekoliko godina imali mogućnosti, u tim trenucima kad smo imali mogućnosti, radili čak i predstave za odrasle, pokazujući da se sa lutkama i tekako mogu raditi takva vrsta pozorišta. Podsjetiću na predstavu Ivice koju je režirao Dragoslav Todorović, koja je za odrasle i koja je obišla nekoliko svetskih festivala. Imali smo i čuvenog Max Metallica, imamo ga još uvek, lutku 5,5 metara veliku, što je za Evropu prilično redak projekat koji se događa na ulici. Lutka je visoka 5,5 metara i teška 350 kilograma. I gotovo da nema festivala u našoj zemlji, i ne samo u našoj zemlji, već i po inostranstvu, koji ta predstava nije otvorila. Ono što, na što sam ja naročito ponosan, je činjenica da su tu predstavu svi bugarski festivali pozvali da učestvuje, jer oni tako nešto nemaju.
Ah, opet i Bugari. Lepo sam ja to rekla, šalim se. Naravno, imali smo predstave i u pozorištu za odrasle, na primjer Egon Savin je veoma uspešno iskoristio lutke.
Da, u Bunaru, nekim,
jeste, u njegovim predstavama, da, mislim da je to bilo i u Čeifu, u Beogradskom dramskom pozorištu.
U Čeifu, ja sam pogrešio.
Da, pogrešio. Eto, vi pogrešite. Šalim se. Znači, da je jako uspešno iskoristio lutke i to je upravo bilo puno emocija i na pravi način su lutke odradile ono što glumci u tom trenutku i za tu potrebu nisu mogli.
Pa imate i
mogli,
lutkarski deo u predstavi Milene Marković o atentatu na Gavrila Principa.
Na Gavrila Principa, da.
Ja ću samo podsjetiti da je Iva Milošević režirala u pozorištu Lutaka Pinokio, pa to nije sasvim slučajno. I Gorčin Stojanović, koji radio scenografiju za tu predstavu, također režirao u pozorištu Lutaka Pinokio i verovatno su neka iskustva koja su poneli od nas primenili u toj predstavi.
Da. Dakle, borba za lutke predstoji, za, šalim se pod navodnicima, da ne kažem lutkice, borba za pozorište za decu, posebno za lutkarstvo, predstoji. Veliki uspeh će biti ukoliko se zaista bude napravio muzej lutaka i ukoliko bude konačno škola ili bar odsek koji je posvećen lutkarstvu na akademiji ili već negde, kao što su to uradili Hrvati u Osijeku i otvorili školu i time na taj način u stvari omogućili kreativno razvijanje u tom pravcu. No, pre nego što krenemo na drugu, na ono o čemu sam htela da pričam, a to je priča o jednoj knjizi. Ja samo da podsjetim naše slušalce, ne znam da li smo podelili karte sve, ako nismo, evo pozorište Lutaka Pinokio poklanja karte za predstave koje će biti izvedene u subotu i nedelju u ovom pozorištu. Naš telefon je 3229653. A dakle, druga stvar, odnosno druga tema, jeste knjiga koja nosi naziv Praizvedbe od 1999. do 2012. Ovu knjigu je objavilo pozorište Lutaka Pinokio prošle godine. Međutim, promocija je bila ove godine upravo na nedavno završenom 21. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici. U knjizi se nalazi 18 tekstova pisanih za lutkarsko pozorište.
Pa, knjiga Praizvedbe pozorište Lutaka Pinokio je jedna vrsta svedočanstva o tome šta je tih godina u pozorištu Lutaka Pinokio rađeno. Mi smo poručivali tekstove od dramskih pisaca koji su pisani specijalno za potrebe pozorišta, za repertoarske potrebe pozorišta Lutaka Pinokio. I tu imamo pisce raznih godina, od onih koji su imali svoje prva profesionalna izvođenja u Pinokiju do onih veoma, veoma iskusnih. Ono što mene raduje je što oni koji su svoje prve tekstove igrali u Pinokiju, zahvaljujući tome što su im bili poručeni i što smo ih stavili na scenu, među kojima su Milena De Polo, Mila Mašović, Ljubinka Stojanović, Tatjana Ilić, Aleksandar Novaković, se danas igraju u brojnim pozorištima, rade scenarije za filmove i tako dalje, što znači da nismo pogrešili u izboru, a i same predstave su to pokazivale. Zatim su za nas tekstove pisali Branko Dimitrijević, koji je istovremeno pisao verziju predstave Kuku Todore, čuvene. To je jedna od prvih lutkarskih predstava koja je na našim prostorima rađena, pa smo je mi radili
ponovno. Pa čak je postala i uzrečica.
Da, uzrečica Kuku Todore. On je uradio verziju za decu i za odrasle, tako da smo istovremeno imali predstavu Kuku Todore i Kuku Tri Todora. I zatim u ovoj knjizi ćete naći i jedini dramski tekst za decu koji je napisao Siniša Kovačević, upravo na moj nagovor. On se zove Bajka o češlju i violini. I prilično sam mu muke zadao kada je prihvatio to da radi. On je mislio da je to mnogo lakše uraditi, a onda bi se javio i rekao da je morao da pročita preko 200 bajki da bi se motivisao, da bi zapravo našao način kako da napiše nešto što je bilo prikladno našem repertoaru, a onda je napisao svoju priču i svoju bajku, i to je jedna autentična priča i mene veoma raduje što je imamo imamo u ovoj knjizi. Verujem da će zatim Mirjana Ojdanić i nekoliko mojih tekstova. I pokazalo se također da ono što je bilo neophodno našem repertuaru, da je dobro i za repertoare drugih lutkarskih pozorišta, tako da se neki od ovih tekstova sada igraju i u drugim pozorištima širom Srbije, što je također jedan od naših uspeha.
Da. Da li kroz ovu knjigu vi mislite može da se stekne i utisak o tome kakvo nam je stanje po pitanju dramskih tekstova upravo kada je ova vrsta pozorišta u pitanju? Kriza, nije kriza? 18 tekstova da, ukazuje da ipak se piše, ali da li pisci su dovoljno
afirizni? Nažalost, možda je to jedinih 18 tekstova koji su napisani za lutkarsko pozorište u našoj zemlji u poslednjih 20 godina. Ja bih dodao samo da je izuzetan predgovor za knjigu napisao Radomir Putnik, koji je analizirao svaki od ovih dramskih tekstova pojedinačno i onako vrlo iscrpno. Na promociji u Subotici se upravo čula sugestija da je knjiga mogla da se zove i antologija dramskih tekstova. Ja sam onda rekao da to što se zove praizvedbe je nešto što služi na ponos pozorištu Lutaka Pinokio, a da sam stavio antologiju, onda bih ukazao na to koliko je siromašna dramaturgija za lutkarsko pozorište u našoj zemlji. Veoma malo pisaca radi za gotovo nijedan za lutkarsko pozorište, osim kada to od njih, osim kada ih animiramo, kada poručimo od njih tekstove. A ova knjiga govori o tome da je u tom periodu pozorište Lutaka Pinokio bilo jedna prava dramaturška radionica iz koje su izlazili novi projekti, a praizvedba je uvek nešto što privlači pažnju publike mnogo više od bilo kog novog čitanja klasike, kojeg mi naravno i na našem repertuaru imamo puno.
Da. Igore, da li glumci vole da igraju? Evo, imate iskustva, radili ste mnogo upravo u pozorištu za decu. Da li glumci vole? Ili više vole da se pojavljuju u pozorištima za odrasle? Ja to kažem za odrasle da bih napravila razliku o čemu govorim.
U lutkarskom pozorištu su specifični. Gluma u lutkarskom pozorištu se znatno razlikuje od glume u dramskom pozorištu zato što i znatno je teža. To odgovorno tvrdim, zato što glumac u lutkarskom pozorištu mora da poništi sebe i da da život lutki koju vodi. A ono što je imanentno glumačkom biću je upravo da pokazuje sebe. Upravo da sebe ističe u prvi plan. Ovde mora sebe da poništi, da sebe stavi u drugi plan. A da ga uopšte, što manje vidimo glumca na sceni, to je njegova uloga bolja. A što više vidimo lutku koju vodi. Tako da, ali što se naših glumaca tiče u pozorištu Lutaka Pinokio, on je taj posao godinama rade posvećenički. I ono što mogu da kažem je da mi imamo najzaposlenije glumce u Beogradu. Naši, pre 2-3 godine je rađena jedna analiza za potrebe Skupštine grada gde se tražilo da se navede koliko koji glumac predstava igra u matičnoj kući godišnje i verovali ili ne, glumac iz pozorišta Lutaka Pinokio je imao najveći broj predstava odigranih za matičnu kuću. Naši glumci igraju skoro svakog dana, imamo veliki broj predstava, organizujemo predstave za škole, za vrtiće. Ja ih sve pozivam da nam se sada jave, da vide kako je u novom prostoru i mislim da ćemo sad još bolje i sa još više elana raditi.
Da. A da li vam dolaze političari na premijere?
Dešava se to.
I to se dešava?
Da. Ne baš tako često, ali dogodi se i to.
Ne vole ono sa marionetama?
Ja mislim da nekako oni više vole dođu tamo gde će biti viđeni, gde su poznatiji glumci i tako dalje, ali ima i onih koji posete i nas.
A dobro. Igore, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Igor Bojović, novi upravnik pozorišta Lutaka Pinokio, koje, još jednom to da kažem, od sada u novoj zgradi. Igore,
Goce Delčeva 1, ugao Goce Delčeva i bulevara Mihajla Pupina, stari Merkator, staju svi prevozi preko puta.
Ali nije pozorište Starom Merkatoru, nego je pozorište u zgradi
staro, nekadašnjeg bioskopa Jugoslavije.
Jeste, hvala još jednom.
Hvala vam.
Chacoalha o corpo, balança, estremeça, que pra cabeça não se tem coisa melhor. Queima um punhado de tuia, fundanga, solte essa franga e toque o fogo no paiol. Bota pra fora esses troços estranhos e tome um banho de aroeira com timbó. Pegue o mal de surpresa, dê um nó e despache a tristeza. Nessa de rema contra a maré. Se está gostoso, nojante, afobado, guarde um bocado desse bolo pro café. Quem gosta de brasa é porque comeu fogo. Esconde o jogo que depois se vê qual é. Pegue o mal de surpresa pelo pé e despache a tristeza pra Guiné.
Pegue o mal de surpresa pelo pé e despache a tristeza pra Guiné. Um cachimbo de barro, que até com sarro é bom em se saborear. Vai sempre em frente, mas cuide do jarro. Não deixe o carro na frente do boi passar. Após os maus sempre vem bons instantes. Não veio antes, mas depois sempre virá. Bote a melancolia no jacá e ele mesmo esvazia lá no mar. Bote a melancolia no jacá.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi, bile su ovo Maske. Vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.